În această duminică dimineața am venit aici la casa lui Dumnezeu după ce câteva zile n-am mai fost pe aici. Unii dintre noi n-am venit aici la casa Domnului de joi, alții poate de miercuri, alții poate de duminica trecută. S-ar putea să fie aici în sală oameni care să nu fi fost pe aici de câteva săptămâni. Și dacă v-aș întreba în această dimineață pe unde ați fost în timpul acesta, fiecare dintre dumneavoastră știe foarte bine să răspundeți. Una zice, am fost la serviciu. Un program foarte încărcat, de dimineață până seara, program care nu-mi permite să mai vin miercurea și joia la biserică. Alții ați răspunde, eu am fost pe la spital. Am pe cineva la spital și mereu, mereu trebuie să mă duc la spital. Sau chiar eu am fost în spital. Alții poate ar zice, am fost la școală, la facultate, program dat peste cap. Dimineața câteva ore, după masă alte câteva ore. Toată ziua ocupată. Pentru că fiecare dintre noi ne ducem viața așa cum Dumnezeu a rânduit să ne o ducem, trecem prin încercări, trecem prin probleme și din când în când mai venim în locul acesta să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, dacă v-aș pune în această dimineață întrebarea în săptămâna care a trecut, când erați pe la școală sau la spital sau la serviciu, Dumnezeu unde a fost? Ce ați răspunde? Noi am fost la școală. Noi ne-am dus la serviciu, noi am fost pe la spital. Noi am fost într-un loc sau în altul să ne derulăm programul nostru și viața să curgă așa cum ne-am planificat-o sau cum putem să o ducem. Dar Dumnezeu, unde a fost? Știu că vi se pare foarte complicată întrebarea asta, pentru că poate cel mai la îndemână răspuns la întrebarea asta este că Dumnezeu este în cer. Este pe scaunul de domnie. Dragii mei, este Dumnezeu pe scaunul de domnie și conduce toată creația, tot universul este la dispoziția lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeul acesta, căruia noi spunem Tată, nu este undeva retras în afara creației și de acolo se uită la creația asta și nici că-i pasă ce se întâmplă aici. Dumnezeu se interesează de fiecare dintre noi. Haideți să vă pun o altă întrebare. V-am văzut pe unul dintre noastre dând din cap când am zis că Dumnezeu e în cer și a zis nu, Dumnezeu e cu noi. Chiar credeți că e cu noi? La școală? La spital? La serviciu? Dar de ce vine cu noi? Dragii mei, când mergeți bunoară la serviciu, serviciul nostru e la spital sau la firmă, ce are Dumnezeu să vină cu dumneavoastră la firmă? Sau la spital? Sau locul dumneavoastră peste săptămână e la școală? Ce are Dumnezeu să vină cu dumneavoastră la școală? Și așa este, Dumnezeu e cu noi. Întrebarea pe care vreau să vă mai pun, dragii mei, la care vă rog să meditați, este următoarea. Dacă e cu noi, în săptămâna asta, l-ați văzut pe Dumnezeu implicat în ceva în viața dumneavoastră? La servici, la școală, la spital? În călătorie? Că dacă Dumnezeul acesta nu se implică în viața noastră, pe unde ne duce traseul ei, de ce să mai vină Dumnezeu ăsta cu noi, dragii mei? Dacă nu se implică? Am făcut introducerea asta pentru că pasajul pe care l-am citit în această dimineață din Cartea Proverbelor vorbește despre implicarea lui Dumnezeu în viața cotidiană. Nu suntem așa rupți de Dumnezeu. Dumnezeu este cu a Lui, noi suntem cu a noastre. Și din când în când, când ne lasă puterile și ne lasă mintea că nu mai găsim soluții, ne ducem la Dumnezeu ăsta să facem o unire între noi și Dumnezeu, să-i spunem, Dumnezeule, ajută-ne! Și El își aduce aminte atunci că mai existăm și noi. Nu, frații mei, Dumnezeu se implică în viața cotidiană, viața de fiecare zi. Din cauza asta îi spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. că e Tatăl nostru. Despre asta vreau să vorbesc în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu, despre implicarea lui Dumnezeu în viața cotidiană. Și dacă pentru careva de aici implicarea lui Dumnezeu este o simplă poveste, frații mei, analizați-vă bine ce se întâmplă de Dumnezeu nu s-a implicat sau nu se implică. Dumnezeu se implică în viața cotidiană. Ce înseamnă asta în mod practic, dragii mei? Așa ca simplă teorie. Știm să răspundem cu toți, păi dacă e Dumnezeu și noi suntem țărână, dacă Dumnezeu e atot puternic și noi suntem limitați în puterile noastre, sigur că Dumnezeu trebuie să se implice. Cum se implică Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să-l spun, dragii mei, această dimineață este că Dumnezeu se implică supraveghind proiectele noastre. Vorbea fratele Traian mai înainte ceva despre planuri. Fiecare facem planuri. Luăm decizii. Ele se nasc undeva în mintea noastră ca simple proiecte. Ne gândim până oară ce avem să facem mâine. Numai că de acolo, din mintea noastră, unde ele se nasc, ies în afară sub formă de decizii. Spune aici înțeleptul Solomon despre planurile pe care le face inima, adică se fac undeva înăuntru, răspunsul pe care îl dă gura, adică decizia. Dragii mei, asta vreodată în modul cel mai serios să vă analizați cum faceți planurile. Cum le născociți? Cum le nașteți planurile? Frații mei, pentru unii dintre noi cel mai greu este să luăm decizii, să facem planul, să luăm decizii. Mai ales când e vorba de decizii majore de viață. Nu poate în astea mărunte, că mă duc mâine dimineață la serviciu și stau să decid cu ce haină să mă îmbrac. Cu asta am fost ieri, mă duc astăzi cu alta. Deși uneori și acolo e mare problemă, să decizi cu ce haină să te duci. Mai ales la surori. Da? Decizii majore. Mult mai simplu ne-ar fi bunoară să putem sta într-o zi în fața lui Dumnezeu, să ne uităm în ochii lui Dumnezeu, să spunem: Dumnezeu Tată, spune-mi ce să decid aici, la ce școală să mă duc, cu cine să mă mărit, cu cine să mă însor, la ce firmă să mă angajez și așa mai departe. Dumnezeu se uite la tine blând să spună: uite, cu asta aș vrea să te însori, sau cu asta să te măriți, sau la școala asta să te duci. Dar uite că Dumnezeu nu face totdeauna așa. Și ne responsabilizează Dumnezeu să facem planuri. Să începem în mintea noastră să punem la cap datele și la un moment dat să luăm o decizie. Asta e mai greu. Pentru că, dragii mei, toate planurile pe care le născocesc înăuntru meu, când ies afară sub formă de decizie, trebuie să iasă sub forma unei decizii în acord cu voia lui Dumnezeu. Știți că uneori noi luăm planuri, noi facem planuri sau luăm decizii care sunt bazate strict pe interesele noastre personale. Nu contează principii de ale lui Dumnezeu. Valorile lui Dumnezeu nu contează, dragii mei. Contează interesul personal. Vai, și-l obligăm atunci uneori pe Dumnezeu să intervină, dragii mei, să ne ia apărarea, să ne protejeze, pentru că planul nostru ne duc la distrugere, s-ar putea. Știți că într-o zi, pentru că era foamete în țară, Avram trebuia să ia o decizie mare. Cum o decizie mare a fost pentru unii dintre frații noștri să plece bună oară în America sau în Australia sau în Italia sau în Spania. N-a fost o decizie ușoară să-ți iei familia, să te duci, mai ales înainte de 89. Dar era foamete, dar era greu, dar era presiune și au decis să se ducă. Avram, când a decis să se mute de aici la Gerar sau de aici în Egipt, a luat decizia asta, dragii mei, cum? Dumnezeu nu te oprești neapărat să te muți de aici colo. Dar între planul pe care îl născocești în mintea ta și între decizia care iese pe buzele tale să fie, trebuie să fie acea concordanță, voia lui Dumnezeu. Avram a zis către Sara, noi ne ducem acolo, tu ești o femeie frumoasă. Oamenii de acolo se vor uita la tine. Vor ști că ești legată de un bărbat, că ești căsătorită și atunci pe mine mă vor omorâ ca tu să fii liberă și să te ia unul dintre bărbații de acolo. Hai spune că ești sora mea. Ce a primat în decizia asta, frății mei? Nu cumva interesul personal? Mie să meargă bine din pricina ta, a zis Avram către Sara, către nevasta lui. Mie să meargă bine din pricina ta, cu mine să se întâmple bine. A fost nevoie să intervină Dumnezeu, pentru că Avram a făcut un plan care n-a pus voia lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, standardele lui Dumnezeu, dragii mei, în calcul. A fost nevoie să intervină Dumnezeu? Sigur că a fost nevoie să intervină Dumnezeu. Dar bine, dar dacă Dumnezeu nu stă cu mine de vorbă în mod inconfundabil să-mi spună să o iau la dreapta, să o iau la stânga, să mă întorc înapoi, să mă duc înainte, atunci cum pot să iau deciziile astea în acord cu voia lui Dumnezeu? Dragii mei, de aceea trebuie să ne echipăm cu cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. De aceea trebuie să ne rugăm în fiecare zi. De aceea trebuie să cerem sfaturi înțelepte atunci când n-avem lumină, n-avem claritate. Și poate ziceți, am făcut. M-am echipat cu cuvântul lui Dumnezeu. M-am rugat mult. Am cerut sfaturi înțelepte. Și cu toate acestea îi ceață și nu știu ce decizie să iau. În momentele acelea, ascultă-mă bine, dragul meu ascultător, ce ai de făcut? Să iei decizia cea mai înțeleaptă care se poate, în acord cu ceea ce știi din voia lui Dumnezeu. Și știi ce urmează? Lasă după aceea totul în seama lui Dumnezeu. Dar frații mei, ia decizia cea mai înțeleaptă pe care o poți. După ce te-ai gândit, după ce te-ai rugat, după ce te-ai echipat cu cuvântul lui Dumnezeu, după ce ai cerut sfaturi înțelepte și n-ai primit cu toate acestea claritate, ia decizia cea mai înțeleaptă pe care o poți lua cu frică de Dumnezeu, în smerenie, și lasă după aceea totul în seama lui Dumnezeu. Asta e dovada că te încrezi în Dumnezeu, că Dumnezeu știe ce are de făcut cu tine. Mă înțelegeți, frații mei? Planurile pe care le face inima târnă de om, dar răspunsul vine de la Domnul. Trebuie să vină în acord cu voia lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, viața noastră este controlată de Dumnezeu. Planurile noastre trebuie să fie controlate de Dumnezeu. Știu că mulți dintre noi suntem foarte stresați atunci când trebuie să luăm decizii, când avem ceva de făcut, avem probleme grele de rezolvat. Am citit despre cineva care a primit vizita unei familii și în timp ce stăteau de vorbă, l-a observat pe cel care l-a vizitat, pe fratele acela, că era foarte detașat, foarte relaxat. Dar nu l-a știut așa dintotdeauna. L-a știut foarte stresat, foarte agitat. Și Maria a fost surprinsă când l-a văzut foarte detașat și foarte relaxat. Și a zis, cum de-ai ajuns din starea în care te-am cunoscut eu într-o stare de relaxare? Și a zis, foarte bine. Am ascultat o predică, am ascultat-o cu atenție. Nu vreau să vă spun numele predicatorului, l-a auzit mereu la Radio Vocea Evangheliei, cu diferite meditații. Și predicatorul acela zicea cam așa, în fiecare dimineață, când vă treziți, stați în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spuneți-i așa. Și faceți lucrul acesta pe o perioadă mai lungă de timp, până când vă obișnuiți. Doamne Tată care ești în ceruri, recunosc că orice mi se va întâmpla astăzi, bine sau rău, pozitiv sau negativ, este controlat de tine. Și ajută-mă, Dumnezeule, să-ți pot mulțumi pentru tot ce mi se va întâmpla astăzi. Spune fiecare dată rugăciunea asta. Și a zis el, am început să o spun. Mă trezeam dimineața, în fiecare dimineață, și ziceam, Doamne Tată, știu că orice mi se va întâmpla astăzi, bine sau rău, pozitiv sau negativ, este controlat de tine. Ajută-mă să-ți mulțumesc pentru tot ce mi se va întâmpla astăzi. Și omul acesta, dragii mei, a priceput că totul este controlat de Dumnezeu și a trecut de la o stare de stres la o stare de relaxare, pentru că și-a pus viața cu toate planurile, toate proiectele în mâna lui Dumnezeu. Credeți că trebuie să ajungem acolo și noi, dragii mei? Domnul să ne binecuvinteze. Mă duc mai departe. În al doilea rând, Dumnezeu se implică în viața noastră cotidiană evaluându-ne obiectiv. Ascultați ce spune versetul 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Dumnezeu. Dragii mei, fiecare dintre noi ne evaluăm sau suntem provocați să ne evaluăm, să vedem cum stăm. Problema noastră, dragii mei, nu este că nu ne evaluăm, ci de cele mai multe ori este că nu ne evaluăm obiectiv. Știți când s-a dus fariseul acela la templu? Concluzia pe care a tras-o el când a fost la templu, știți care a fost? Că el este neprihănit. Când biserica din Laodicea vorbea despre sine, sau îngerul bisericii din Laodicea vorbea despre sine, știți ce zicea despre sine? Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Dar asta era adevărul? Frații mei, asta era adevărul? Dar de unde? A trebuit să vină mesajul de la Dumnezeu din cer și să-i spună: tu așa zici, dar nu e așa, tu nu știi că ești nenorocit, că ești sărac, orb, gol. Asta e realitatea. Nu ceea ce crezi tu despre tine este realitatea. Dar cum ai ajuns la concluzia asta? Știți cum? Noi ne evaluăm după sisteme de evaluare greșite. Noi ne comparăm cu alți pocăiți. Și zicem, în comparație cu ăla, eu sunt mai pocăit. Că ne evaluăm după performanțele noastre. Frații mei, asta e problema noastră. Când fariseul s-a dus la templu și a zis, îți neprihănit, el s-a evaluat pe sine în comparație cu celălalt și și normal că avea performanțe, că vame și ăsta nu prea se ducea des la templu, nu prea făcea bine. Și a zis, în comparație cu el, eu sunt grozav. Câți n-ați tras concluzia că în comparație cu fratele de lângă dumneavoastră, a cărui loc îl vedeți gol și joia și miercurea și mai întâlniți poate la cina Domnului sau duminica, în comparație cu el sunteți grozavi, nu? Cine ne evaluează obiectiv? Eu postez, zicea fariseul, eu dau zicioală, fac milostenie. Nu postesc o dată pe săptămână, postesc de mai multe ori pe săptămână. Și performanțele mele mă ajută să trag concluzia că sunt grozav. Sau imaginea pe care mi-am format-o despre mine mă ajută, dragii mei, să mă evaluez incorrect. Eu sunt cel mai grozav dintre ceilalți, pentru că am auzit ce se spune în dreapta sau stânga, sau am văzut cum sunt tratat de către ceilalți. Sunt grozav. Știți când Haman s-a dus într-o zi la împăratul în vizită? El avea ușa deschisă la cabinetul împăratului. Și împăratul i-a pus întrebarea: Haman, ce zici tu? Cum, ce se cade să îi se facă omului pe care vrea împăratul să-l cinstească? Despre cine fi vorbind împăratul? Cine din împărăția asta merită? Cine așa de grozav care să aibă ușa deschisă la cabinet, să aibă trece înaintea împăratului, la care să se fi gândit împăratul să-l mai cinstească odată, pe lângă multe alte dovezi de cinstire? Cine o fi omul ăla? Cu siguranță eu. Și pentru că s-a gândit la sine, s-a gândit cel mai strălucit mod, să inventeze cel mai strălucit mod în care ar putea să fie făcută publică cinstirea împăratului. Să fie îmbrăcat cu hainele împăratului, pus pe calul împăratului, pusă coroana împăratului, mers prin toată cetatea și strigat înaintea lui. Așa îi se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. ta, Haman, numai că te-ai evaluat greșit. Nu tu meriți cinstirea împăratului. În felul acesta, în termenii aceștia, sub forma aceasta. Este altcineva care merită cinstirea împăratului. Cineva care pentru tine nu valorează nici măcar 2 bani. Stă acolo la poartă, jos. El merită cinstirea. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu din cer face altfel evaluarea. Pe Mardoheu Dumnezeul înalță și pe Haman Dumnezeul coboară. Și îl pune Dumnezeu pe împăratul acesta să n-aibă somn toată noaptea. Pentru că vrea Dumnezeu să arate cum evaluează el. Să-i se aducă cartea cronicilor, să-i se citească de ce nu poate să doarmă, ce amintiri sunt acolo. Păi uite, s-a găsit omul ăsta care a descoperit un complot, nu i s-a făcut niciun bine. Să-i se facă, să fie cinstit de către împăratul. Dragii mei, noi ne evaluăm din perspectiva performanțelor noastre sau a imaginii pe care o avem. Dar cel care ne evaluează corect este Dumnezeu. Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Și uitați-vă dumneavoastră la căile pe care mergeți. Nu ziceți că-s păcat pe ele? Nu ziceți că-s nesfinte? Nu ziceți că nu mai sunteți pocăiți, oamenii lui Dumnezeu? Dar cel care evaluează starea noastră, frați și surori, este Dumnezeu. Cel care evaluează obiectiv este Dumnezeu. A zis Pavel despre sine când se evalua din perspectiva performanțelor. În ce privește legea, sunt neprihănit. Dar când s-a lăsat evaluat de Dumnezeu și când a stat în fața Domnului Iisus Hristos, a spus despre sine mai târziu, eram cel dintâi dintre păcătoși, pentru că a avut acces la evaluarea lui Dumnezeu, frații mei. Implicarea lui Dumnezeu în viața noastră cotidiană înseamnă evaluare obiectivă. Și tare bine ar fi să stăm înaintea lui Dumnezeu din când în când să îi spunem, Doamne, eu asta cred despre mine. Tu ce crezi, Doamne, despre mine? Tu cum mă vezi, Doamne? Care sunt punctele negre din viața mea? Unde trebuie să-mi spăl veșmintele, să-mi curățesc mintea, să-mi clarific privirea? Unde, Doamne, nu sunt în ordine înaintea Ta? Și Dumnezeu atunci vine și spune, te sfătuiesc să vii la mine, să cumperi alifie să-ți ungi ochii, să cumperi aur să te îmbogățești, să-ți cumperi haine să te îmbraci cu ele, pentru că asta e problema ta, tu crezi că e în regulă, dar nu e în regulă. Mă rog Domnului Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al treilea rând, voi spune câteva lucruri doar din câte feluri sau domenii de implicare a lui Dumnezeu în viața cotidiană sunt. În al treilea rând, Dumnezeu se implică în viața cotidiană răspunzând credinței. Răspunzând credinței. Dragii mei, credința este, printre altele, acceptarea unor adevăruri care nu pot fi acceptate rațional, cu mintea. Credința le acceptă. Bună oară! În momentul în care Domnul Iisus Hristos era atârnat pe cruce, își dădea viața pentru păcatele noastre, se aducea jertfă pe sine înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, de o parte stătea un tâlhar, de cealaltă parte alt tâlhar. Și unul dintre tâlhari a zis, uitându-se la Domnul Iisus Hristos, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Ce ziceți, a spus-o cu mintea sau cu credința? Frații mei, cum să spună cu mintea? Că el știa tâlharul, știa foarte bine ce urma să se întâmple cu sine. Peste câteva minute sau peste câteva ceasuri urma să-și dea suflarea, că de-aia a fost atânat pe cruce, să moară. Și te uiți la dreapta ta, probabil, este un altul pe cruce și despre cel care stă la dreapta ta pe cruce tu zici, ăsta nu moare. Ăsta nu e un împărat care moare, ăsta e un împărat care va veni într-o zi cu împărăția lui. Numai prin credință pot spune asta, frații mei, nu cu mintea. Credința este aceea care acceptă adevăruri care nu sunt valabile pentru rațiune, pentru minte. Nu pot fi acceptate de minte sau de rațiune. Dar știți ce mai înseamnă credință? Credința înseamnă ceva care te pune în dependență de Dumnezeu. Nu poți să depinzi de Dumnezeu dacă n-ai credință. Numai credința te pune în dependență de Dumnezeu. Și ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. În momentul în care tu acționezi cu credință, Dumnezeu se implică răspunzând credinței tale. Într-o dimineață, spune în Vechiul Testament, Elisei și slujitorul s-au trezit, era un dotan, și au văzut, probabil că slujitorul a văzut prima dată cetatea înconjurată de oastea siriană. Știți care a fost reacția slujitorului, nu? Știți, frații mei? Reacția noastră, a oamenilor, fără credință. Vai, Doamne, ce vom face? N-avem scăpare, nu-i nicio șansă, noi suntem doar noi doi, n-avem armată, n-avem cine să ne protejeze, oastea e dincolo de ziduri, cetatea e împresurată, nu-i cale de scăpare. Ce să facă Elisei atunci, frații mei? Ce să facă? Știți care au fost primele cuvinte care au ieșit din gură profetului Elisei? Știți? Cuvintele credinței. Primele cuvinte care au ieșit din gură lui Elisei au fost acestea: nu te teme. Nu poate spune mintea asta. Că bună oară dacă cineva, de exemplu, e bolnav de cancer. Omul fără credință n-are altă atitudine, nu poate avea altă atitudine decât să se teamă, nu, frații mei? Pentru că atunci când cineva îți spune diagnosticul acesta, echivalează cu o condamnare la moarte. Și mintea, după toate informațiile pe care le are, știe foarte bine, nu este tratament. Credința însă lasă problema asta în seama lui Dumnezeu. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului. Asta înseamnă să depinzi de Dumnezeu și îți vor izbuti planurile. Și spune Biblia că Elisei a spus: nu te teme, prin credință, continuând, căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Dar de unde? Mai mulți cu noi decât cu ei. Doamne, deschide-i ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și Dumnezeu a făcut un miracol, i-a deschis ochii slujitorului și a văzut dealul acela, împrejurimile pline de oastea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a implicat răspunzând credinței profetului. Aș putea să vă dau o grămadă de exemple, dragii mei. În al patrulea rând, nu știu dacă am timp să dezvolt gândul acesta, în al patrulea rând, Dumnezeu se implică în viața cotidiană, îmbunătățind relațiile. Spuneți, frații mei, dacă n-ar trebui să intervină aici Dumnezeu. Câți n-aveți relații bune cu alții? Știți unde s-a născut vrăjmășia? În grădina Edenului. Din momentul acela, din grădina Edenului, Dumnezeu a zis: vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii. Și nu numai că este între omenire și între diavol vrășmășie. Diavolul a reușit să pună vrășmășie între oameni. Știți până unde? Încât spune Scriptura, omul va avea de vrășmaș pe cei din casa lui. Spuneți dacă nu e așa. Omul va avea de vrășmași pe cei din casa lui. Și vă întreb în această dimineață, dragii mei, ce ați vrea să li se întâmple vrășmașilor dumneavoastră? Îmi răspundeți ca niște creștini acum. Dar vreau să-mi răspundeți ca oameni. Ce ați vrea să li se întâmple? Știți când Dumnezeu i-a vorbit în visul lui Solomon: cere ce vrei să-ți fac. Dumnezeu a zis: pentru că n-ai cerut moartea vrăjmașului sau vrăjmașilor, putea să ceară și asta. Că știa Dumnezeu că inima omului e îndreptată într-acolo, dacă ai vrăjmaș, mai bine să-ți moară. sau să li se întâmple ceva rău. Sau dacă poți într-o zi să te răzbuni pe ei, ca om. Am suferit eu, să suferă și ei. Și cauți momentul potrivit să aplici răzbunarea. Dar câți dintre dumneavoastră, dragii mei, ați vrea ca vrăjmașii dumneavoastră într-o zi să vă devină prieteni? Nu puteți trece pe același trotuar, mergeți pe trotuarul celălalt. Și într-o zi să puteți sta împreună la masa Domnului. Câți ați vrea să vă devină vrăjmașii prieteni? Spune aici înțeleptul Solomon, și fratele Traian a vorbit despre asta, când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni, chiar și pe vrăjmașii lui. Mare schimbare. Știți cât e de mare schimbarea asta? Tot la fel de mare ca și ai face pe cei nemântuiți oameni mântuiți. Pe vrăjmașii lui Dumnezeu ai face copii al lui Dumnezeu. Tot la fel este și minunea asta. Pe vrăjmașii mei Dumnezeu să-mi facă prietenii mei. Dar se poate întâmpla asta, frații mei. Se poate întâmpla, pot să vă spun cel puțin două feluri. Una dintre metode este o minune a lui Dumnezeu, o intervenție directă a lui Dumnezeu. Cred că sunteți de acord că Saul din Tarz era vrăjmașul creștinilor. Sunt atâția vrăjmași ai Bisericii lui Dumnezeu astăzi, ai pocăiților, dacă vreți. La nivele de jos sau la niveluri mai înalte, sunt vrăjmașii pocăiților. Saul era vrăjmașul Bisericii. Vă întreb, l-a făcut Dumnezeu prietenul Bisericii? O intervenție miraculoasă. Și ce plin de râvnă era pentru legea Dumnezeului său, pentru legea strămoșească. Și a venit Dumnezeu și pe vrăjmașul ăsta l-a făcut prietenul credincioșilor. Pentru că Dumnezeu poate să intervină printr-o minune dumnezească. Frații mei, nu-i poveste, asta este adevărul lui Dumnezeu. Ai vrăjmaș astăzi și Dumnezeu poate să facă o minune cu ei, să ți facă prieteni. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne poate face prieteni când căile noastre sunt bune înaintea lui Dumnezeu, sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și fratele Traian a spus ceva mai înainte despre lucrul acesta. Felul meu de a mă purta, răspunsul meu la vrăjmășia lui, iubirea mea ca răspuns la ura lui, într-o zi va sfărâma stana aceea de piatră, dragul meu, și o va schimba, pentru că e minunea lui Dumnezeu acolo, frații mei. E foame, îi dai să mănânce, e sete, îi dai să bea. Te blastă-mă, îl binecuvintezi. Îi creează Dumnezeu contextul să-ți treacă prin față și când ai vrea să te răzbuni, Dumnezeu îți pune pe inimă să-i faci cel mai mare bine din viața lui. Să recunoască faptul că tu ești din Dumnezeu. Știți când Saul îl urmărea pe David și a intrat David în peșteră, a intrat Saul după el, David a făcut atât colțul mantiei, deși era presat de oameni, să se răzbune. A ieșit Saul după aceea și a ieșit David și a strigat: de ce asculți tu de vorbele rele ale oamenilor care te îndeamnă să mă urmărești, să mă omori? Ai fost dat în mâna mea astăzi, ai fost la discreția mea. Nu ți-am făcut niciun rău. Este aici colțul mantiei tale. Știți ce a spus Saul în momentele acelea, dragii mei? Tu ești mai bun decât mine. Auziți? El a făcut prieten într-un fel, chiar dacă nu pentru multă vreme. Zice Biblia că după aceea Saul s-a dus acasă, încetat să-l urmărească pe David. A pus capăt nebuniei lui, chiar dacă pentru o anumită perioadă doar. A fost momentul în care inima lui Saul s-a frânt și a trebuit să recunoască faptul că e rău și ăsta e bun. Că nu s-a răzbunat, nu i-a luat viața, putea să o facă. Dragii mei, noi avem un Dumnezeu care se implică în viața noastră de fiecare zi. Nu e un Dumnezeu de duminică și de biserică. E un Dumnezeu de fiecare zi. Un Dumnezeu care supraveghează proiectele noastre. Și frații mei, surorile mele, de acum înainte, orice decizie pe care urmează să o luați, gândiți-vă că e supravegheată de Dumnezeu. Cum o luați? Evaluează viața, oricât de buni v-ați recunoaște sau ne-am recunoaște, dragii mei. Să stăm înaintea lui Dumnezeu să vedem cum ne evaluează El. Trăim prin credință în fiecare zi. Cel neprihănit va trăi prin credință. punem lucrările noastre, proiectele noastre, viața noastră, situația noastră, prin credință la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde credinței noastre. Toată Biblia este plină de răspunsuri ale lui Dumnezeu la credința copiilor lui. Avem relații proaste, avem vrăjmași, din vina noastră, poate din trecut, sau din vina lor, căile noastre să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu. Asta să fie preocuparea noastră. Căile noastre plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi vrăjmașii noștri vor fi prietenii noștri. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu la finalul acestei slujbe. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că este nu doar un Dumnezeu de departe, este un Dumnezeu de aproape. Și să-L rugăm pe Dumnezeu să se implice în schimbarea inimii noastre, în transformarea gândurilor noastre, a felul în care noi ne abordăm viața, și să călătorim în fiecare zi cu Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați în picioare și să îi mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, să ne rugăm și în sensul acesta Domnului. Amin.